Seguimos adelante con nuestra ruta navideña por los ayuntamientos de la Mariña Lucense y hoy ha tenido la deferencia de acercarse hasta aquí el alcalde de Alfoz, que es Jorge Val, y está con nosotros. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está vivir o Nadal? Porque xa le vamos, bueno, non a metade, pero por ali andamos, non máis ou menos. ¿Cómo están a darse estas datas?
Pues estas datas, como de costumbre, ali por Alfoz, non? Pues son unhas datas entrañables para as familias, donde, pues, estas datas é cando se reúnen a familia, pues, a celebrarlo, pasarlo o mellor posible, non?
Gusta aí, o Nadal, ou non?
Sí, me gusta o Nadal, porque é unha maneira, pois, de xuntarse, de ver amigos, que o mellor que están fora, e por estas datas volven outra vez a onde naceron, a ver os familiares, e a disfrutar con eles.
Como se vive na Alfoz? Contenos.
Pois, se vive, pois, estamos a un paso do que é a costa de Lugo, da Mariña, o que eu lle chamo Mariña Interior, non? Pois se viven os que viven do sector primario da o que é a agricultura, da madeira, a serraderos, de carrocerías, outros que se desplazan máis á costa, a Burela, San Cibrao, outros sitios a traballar, e en cambio que viven ali, non? Entonces, pues, se vive ben, non? Porque se combina o que é o traballo, non, por conta alía co sector primario, onde teñen autoconsumo os seus produtos que se atopan hoxe en día, por desgracia, en poucos sitios, non? Entón, disfrutan da naturaleza, daqueles produtos que cosechan na terra, pues, que se vive, pues, moi ben. Non
sea da natureza.
Non sea da naturaleza, pues, que nas cidades que hoxe en día, pues, botan moito de menos, é que ali, pues, como é unha mezcla de ciudade ou de vida moderna, e máis vida máis, sei como dicir,
slow,
tradicional,
como
dicen, non?
Como din agora, non? Slow.
Sí, o turismo slow, sí, chamamos, non?
Pois para turismo slow, Alfoz.
Sí.
Alfoz, o veciño Baladouro,
sí,
bueno,
sí.
Toda a Mariña, non sei,
prácticamente.
O turismo slow vale para toda a Mariña. E como está a vivir vostede o Nadal en particular? Quero dicir, xa levamos as datas da Noite Boa, do Nadal en sí. Xuntouse coa familia, con moita xente, como foron?
Sí, bueno, son estamos toda a familia o día de...
¿Cantos son? A ver, contanos.
Bueno, somos 5 irmãos.
¿5 irmãos?
Sí.
Entón, ali, terá que haber moito fillo.
Sí, bueno, afortunadamente, ainda viven meus pais, non? Mi nai e meu pai. Teñen 90 anos que cumpliron este mes. E todos disfrutamos todos xuntos. O día de Noite Boa, estamos nunha casa, xuntamos na casa dun primo meu. O día de noche van a casa meus pais e o día de fin de ano na miña casa.
Pero entón canta xente aí para comer?
Hai uns 30.
30?
Temos unhas casas amplias, grandes, entonces non.
Quen cociña todo eso?
Entre a miña muller e, bueno, as mulleres, algo que lle xogamos nós, pois, vamos, sacando o traballo
adiante. Claro, supoño que todo ben rico,
non? Sí, todo ben.
Non hai que irse.
Ben.
Ben, fantástico. Os nenos, moito neno ou non?
Non, teño dous nenos, pero xa, bon, ten 36 anos.
Pero netos, nenos pequeninos,
por
ali, nada.
Non, netos non,
ali,
que o que deseo eu, pois,
pues, ter netos. Ah, pois, 2020, porque, a ver, esas fillos que...
Non, pero xa estou dicindo, a ver, cando me traides algo, porque agora, pois, non disfrutar outra vez do que é dos pequenos. E, afortunadamente, pois, estamos ben, tanta muller como eu, e podemos darlles unha mão, axudarlles.
Claro.
E, pois, tedes a oportunidade de que alguén, pois, bote unha mão, mellor máis adiante, pois, habrá que botárnola a nós, e non tedes esa oportunidade para ter nenos. Que,
claro,
aparte, que en Alfoz, pois, tamén, como en todos os lados, sofremos
a despoboación. É necesario. Entón, os fillos están aquí, na Alfoz,
sí,
tamén,
sí,
non?
Sí, viven.
Pues aí hai que pedir nenos aos Reis Magos.
Sí,
está
pedir,
clarísimo.
Sí.
E vostede de Reis Magos ou de Papá Noel? Mais de Papá Noel.
Bueno, eu son partidario de consumir durante todo o ano, non? Como esas datas que, pues, que moitos aproveitan para consumir, e despois de Reis Magos, de, bueno, cos nenos, bueno, cada un lle trae o seu regalo, entonces moitas veces están saturados, e quedan ali aparcados. Eu son máis ben partidario de todo o ano, pois, non de facer,
sí, de consumir, paso, ir axudando,
ir axudando todo o ano, e non eso, ese consumismo así esporádico e todo de golpe nas Navidades e despois durante o ano, pois pode ser un baixón, é mellor pois mantelo sustido durante todo o ano e é que se agradece máis que pois así de golpe.
Sí, porque
pois,
chegan estas datas, gastamos e logo xaneiro nada.
Mitad das cousas son para tirar, non? Eu para tirar ali nunha esquina ocupan.
Sí, é verdade. Somos tirando a consumistas, sí, sí. É certo. Como está o comercio por ali, no, na zona da Mariña Interior? Ali é pouco comercio, en xeral?
Non, hai pouco comercio porque, bueno, hai pouca población. Despois agora a xente, máis ben, pois, vai a consumir ou a comprar as grandes superficies. Agora xa nin nas grandes superficies, xa por tiendas online. Entón, bueno, o comercio se resinte non en nas zonas interiores, que tamén sobre tamén na no que na en pueblos máis grandes, non? Por desgracia, non, porque hoxe xa se compra pues, a gran maioría das cousas por internet.
Fixémonos cómodos, non?
Fixémonos cómodos, xa traen á casa, bueno, todas as comodidades, non? Nin eso nos desplazamos pa eu vexo que é unha oportunidade para o pequeno comercio onde tes un trato personalizado, onde no, nunha tienda online non conoces a naide, e cambio, pois, nunha tienda destas de barrio, pois, podes aí un trato personalizado, onde te poden aconsellar, se che queda ben unha prenda.
Se tens algún problema, cambian.
Se tens que un problema, eu xa arreglan, eu, bueno, cando de outra maneira, eso é imposible, non? Entón, bueno, eso se está perdendo, como outras máis cousas que están perdendo no que é na zona rural, non? Aquelo de falar, de ir a un bar, máis ben non é por tomar algo, é por charlar, estar ali cos amigos, iso, pero iso, bueno, non...
Pero vertixinoso, estamos perdendo a marchas forzadas, rapidísimo, como un baixón tremendo. Eu penso que en 5 anos non nos falamos con ninguén.
Non, bueno, nos falamos polas redes, que falta ese espacio de tranquilidade, de charla, de intercambiar impresións, de como iba durante todo o ano, e todo eso falta moito.
Pero aínda supoño que as xentes maiores do seu concello que a saberá, ¿no? Porque supoño que como en toda Mariña ou en toda Galicia a poboación está máis avellentada, ese sí que teñen tempo e ganas de bueno, charlar un pouquiño, ¿no? E sobre todo co alcalde, seguro que eses son...
Sí, comigo, sí, ¿no? Moito, ademais, como nos conocemos todos, e cada un pois sabe que o que lle pasa durante todo o ano, eu se estuvo enfermo, se pasou calquera novedade, pois se lle pregunta, e empezamos a falar, e recordamos bellos tempos de familiares, de quen vivía naquela casa, que hoxe non vive naide, de quen era, bueno, todas esas cousas de como se facían antes os traballos, onde se xuntaban a varias personas na mesma casa e se intercambiaban para facer as labores, as mallas, as esfolladas, os magostos, e todo iso que lles dá gusto, parece que están revivindo as súas épocas de mozos, e pois a mí me dá gusto, e eles tamén, e charlamos, podemos estar unha semana inteira aquí. Bueno,
esa é unha das principais labores dun alcalde ou alcaldesa, ¿no? Falar coa xente. O marxe das xestións, dos papeles, dos trámites, dos temas de despacho, hai que estar na rúa e hai que falar coa xente.
Home, penso que máis o que alcalde quer falar coa xente, saber a necesidade da xente, conocer os problemas de cada un, pois, día a día. Os trámites burocráticos, pois, están os funcionarios, ¿no? Que non é só un alcalde, non, ao fin e ao cabo, pois, o que ten que ser a corrida de transmisión entre a necesidade dos veciños e a burocracia.
E ás veces non son tantas as necesidades, son cousiñas pequenas, non piden tanto.
Non son grandes obras, nin grandes infraestructuras, son pequenos detalles que o valoran moito
do día a día,
que se solucionan pois, inmediatamente, non? Calquera unha luz que non aluma, un bache que ten ali que se produceu polo tal, ou aquela cuneta que está atascada, ou calquera, así detalles pequenos que se poden solucionar inmediatamente. E se non tes ese contacto diario coa xente, non os conoces, non? Entón, eles tampouco teñen que añelo solucione, nin tú podelo solucionar, porque non o conoces. Entón, eu o que procure, casi todos os días, pois me pego unha volta polo concello, me paro a falar con uns e con outros, e es pregunta lá, por aquí, que é, por é tal, que problemas tedes, e o que, cada un que che conta, pois aquel camiño que está ali, que é unha crecida, que desfixo ali que aquel foco que ás veces falla, que pues necesitábase un punto de luz ali porque de noite non se ve ben. Bueno, así.
Eu penso que hai alcaldes que perden as eleccións por olvidar ese tipo de cousas.
Sí, eu penso que sí, non, que se cerran os seus despachos e pues viven
ou están a pensar en cousas grandes, grandes obras e non nas
consellas. As grandes obras tamén son necesarias, claro, que son as que realmente transforman os pueblos e crea un futuro, non? Pero tamén os pequenos detalles tampouco non hai que deixarlos de lado, non?
Que necesita Alfoz para avanzar, por exemplo? Non sei se o tema dese polígono industrial de Valadouro sería compartido con Alfoz, se van camiñar na mancomunidade ou non, se queren seguir a distanciarse ou non, porque aí entre Alfoz e Valadouro parece que hai unha relación amor-odio, non?
Bueno, no, últimamente, bueno, había unha rivalidade, eu digo que co veciño non debes rivalidar, non? Competir, debes colaborar. Entonces, afortunadamente, os últimos anos é unha colaboración boa, que estamos facendo cousas, compartindo cousas, facendo cousas conxuntamente, o cal, pois, abarata custos, aumenta ou mellora os servicios, e despois, en Alfoz, non, hai cousas que dependes do que faigan outras administracións, porque como concello pequeno...
Cantos habitantes son?
1.700. Entonces é un concello pequeno donde, bueno, con as posibilidades económicas baixas, non podemos ter moito tempo, e dependemos de outras administracións. A mí gustaríame, pois, agora xa empezamos o tema do planeamento, que estamos no plan básico que a Xunta de Galicia ten que elaborar, pois, sería ben, pois, que o xerizara a Xunta de Galicia o tema de concentración, que levamos 20 anos co tema de concentración, e tamén que ainda está sin terminar. Entonces, pois, hai xente que quer, pois, cambiar as fincas, dedicálas, vendelas, entonces non tes unha base xurídica para facer todos esos trámites. O do polígono tamén, hai ali empresarios, afortunadamente ali hai moi bons empresarios con moitas iniciativas e outros que teñen iniciativas e que non se ven maniatados porque non teñen un sitio onde poder ampliar as súas instalacións e outros poden facer instalacións novas. Penso que a Xunta de Galicia debera de poñer ao servicio desas iniciativas ou deses empresarios, pois, o terreno necesario para poder levar a cabo iso, porque despois supón, pois, asentamento de poboación, crear postos de traballo novos, é unha dinámica máis áxil dentro do que é o concello, que conllevaría, pois, outras cousas, non? Outras melloras, non? Que é o asentamento de poboación ou é aumentar os servicios aos ciudadanos que xa viven ali, non?
Claro, pero ademais vostedes no servicio, no sector primario e tamén incluso no servicio industrial forestal, da transformación da madeira e de maíz, aí teñen un puntal.
Sí, temos puntal, hai dous aserraderos, non, con bastante actividade. Un, por desgracia, está, sí, bueno, así un pouco tocado, pero espero que se lle busque unha salida rápido. Despois temos o sector do monte, onde traballa un montón de xente na saca e corta de madeira. Temos unha granxa, quedan poucas, quedan dúas ou tres granxas así de leite. Despois temos o que é a agricultura intensiva, o que é o pastoreo de vacas de carne, pois eso hai bastante. Temos uns invernadeiros ali de forestales tamén. Todo sumando todo, pois, temos unha actividade bastante...
Sí, actividade hai. Podería potenciarse un poquinho máis.
Sí, podíase, non, eu vexo que hai moita xente que quere facer cousas, autónomos, que queren mellor facer unha nave, ampliar a que xa teñen. Ali no sector das carrocerías hai ali unha empresa, pois, moi, moi potente, con moi boas ideas e con moito futuro.
Hermanos Rega,
que se ve un pouco, pois, ali, que non, para expandir e para aumentar, porque para poder competir hoxe, pois, tens que tens que traballar de outra maneira. Entonces se ve ali moi apretado pa poder ampliar. Entonces quería pues facer unha nave, porque esta xente pues son dalí, creen no dalí e teñen o cariño á zona dalí, non se queren deslocalizar.
Eso que era, é moi importante, é moi que importante. Non se vayan porque poderían.
Poderían porque
claro,
se
unha, e outros,
as grandes multinacionales e outras empresas non creen na zona, é o que realmente nace ali. Viviu ali toda a vida e ten ali o seu negocio, pois cría, teñe cariño á zona e sigue vivindo ali, non? E por iso quere pois o seu negocio que siga ali e seguir coa súa actividade ali. En cambio, o multinacional che ven que non ten amor á terra nin a nada, non? Bueno, veñen a ganar diñeiro e o máis rápido posible e despois se andan movendo no mundo onde poden ganar máis, non? Que non é como estes pequenos e medianos empresarios que realmente creen no seu país e fan.
É importante porque eses pequenos e medianos empresarios, os que son de aquí, os que queren o seu povo, son os que fan de verdade o povo e poden axudar o desenvolvemento, porque ao fin e ao cabo que non é de aquí, vai se ben e dai igual. Dependerá da economía. Sí. O sea, aquí, aínda que perdan, queren investir, ¿no? Queren tirar do carro.
No, ademais estes pequenos, é o que digo eu sempre nos anos vos fan colchón, non? Aforran, fan como a formiga, gardan pos anos malos. Cambio, as grandes empresas, pois, ganan, reparten, e cando son os anos malos, pois, se ven un pouco, todos dicen que non é rentable traballar nestas zonas, porque ganan máis noutro lado, non?
É
a súa política,
que
é respetable, pero que eu non creo é que realmente non fai país, que fai país son os pequenos, estes medianos empresarios, ou incluso grandes, que realmente creen no seu país, e teñenlle cariño ao seu país, e queren desenrolar a súa actividade dentro do país. Non?
Que pensa vostede de Alcoa? Porque claro, aquí en comparación...
Bueno, Alcoa é unha empresa que leva aí 40 anos, pois, home, espero que non seña tanto o ruido que fan como a realidad. Ten a súa razón, porque o que non pode é unha empresa estar todos os anos esperando a ver o que lle dan de subvención para manterse. Terá que ter un marco estable para o tema da corriente, non como a calquera empresa, para facer inversións a medio plazo ou a curto plazo, pois tens que ter tamén unha seguridade que vas a seguir e que vas a ter uns precios estables da corriente. Eu penso que, bueno, que vai ter unha salida inmediato. E, en cuanto se forma o goberno, penso que vai ter salida, non? Eu creo que...
Pois, pues, hai moito medo,
Bueno, hai o medo, pois, pues, moitas veces o medo é o alarmismo se produce, non? Unhas veces por réditos electorales, outras veces tamén, bueno, a xente toma o medo que quere, non? Súa razón teño, a incertidumbre está aí, porque o que non pode unha empresa dese tamaño, pois, estar a ver que me vai dar o goberno este ano, o que non me vai dar, eso non é...
Algo estable non necesario, é está claro, efectivamente.
Necesitas esta estabilidade, tanto para a empresa, e empresa para que despois teña tamén estabilidade no empleo, non? O que non pode crear empleo, estabilidade no empleo, esa propia empresa non ten estabilidade. Non. Entonces, bueno, sumando todo, pois...
A ver como se plantexa este 2020, tanto para Alcoa como para o resto da Mariña e o resto dos povos que a compoñen, claro. Como ve os vindeiros anos para Alfoz? Como...
Home, espero que o cambio climático, isto que é unha realidade, que non podemos parar mentre non cambiemos as nosas costumbres e forma de vida, pero que vai ser unha oportunidade non solamente para Alfoz, para todo Galicia, incluso máis para o norte da provincia de Lugo, onde temos aí un clima especial.
Veo o cambio climático como unha oportunidade
non? De xente, pois, según outras veces, outros anos anteriores, pois a xente do norte de Europa se foi a vivir a Andalucía porque buscaba sol. Eu penso que hai xente que vai a buscar, pois, non sol, vai a buscar un clima templado.
Onde se poida respirar, non?
Vai onde se poida respirar, donde non é solamente respirar. O tema da auga tamén vai ser un problema a nivel de aquí, pois, de momento ainda podemos beber nunha fonte por aí no campo que non temos contaminado, e respirar ese aire puro, e oír os páxaros cantar e disfrutar de toda esa natureza, Eu penso que hai xente no mundo e en Europa que vai a valorar eso e que, por desgracia, polo tema da industria, da contaminación, pois non van a poder disfrutar deso, e que se van fartar de estar nun pueblo ali, nunha xaula, nun piso, e queren disfrutar pois, desa libertad que supón vivir na naturaleza, non?
Pode vir para acá a Greta Thunberg, que lle vai gustar moitísimo, está claro. Pois a partir de agora, a forma do marketing turístico de Alfode, veñan para acá que aquí se respira.
Aquí se respira, sí.
Pois esperamos que o pase vostede tamén moi ben e toda a súa familia. Non sei se terán moito lío a hora de tomarse as uvas 30 persoas, porque seguro que se pone algún a falar, outro a reír, e aí non dá comido as uvas ninguén.
No, casi todos estamos atentos aquilo ao cambio.
30 persoas mirando, sí, as uvas.
Bueno. Ben, non, que o pasamos, pois, ben.
Seguro que divertidísimo.
Divertidísimo,
claro. Canto bueno, máis xente mellor.
Mellor, sí. Entonces, pois, como estamos así por uns por un lado, outros por outro, pois en conta, non, o que lle pasou durante o ano, mas o que pensas facer para o ano que ven, non, estamos así, pois, moi moi divertidos e moi entretenidos, non, durante a comida.
Como ten que ser. A pásalo ben, moita diversión, sorte tamén e saúde para todos.
Bueno, gracias, moitas gracias por invitarme a COPE, non?